Sary fahasivy amby roapolo. Tiavo ireo fahavalonao. Jesosy dia nampianatra ireo mpanaraka azy mba hitia ny olona rehetra. Eny fa na dia ny fahavalony aza. Isika dia tokony hanampy izay olona mila fanampiana. Eny fa na dia olona avy amin'ny foko hafa aza. Jesosy dia nanambara tantara iray momba ilay lehilahy iray izay novonoiny mpangalatra sy nendahiny. Lehilahy iray izay avy amin'ny foko hafa no nahita ny ratra nahazo an'ilay mpivahiny. Nanampy sy nikarakara ny ratra mahatsiravina izay nahazo ilay lehilahy izy satria nila izany io lehilahy io. Tsy nitady valiny tamin'izany izy. Jesosy nilaza fa isika dia natao mba hanao zava-tsoa tahaka izany koa.